Valo March Patulo 7. Mwavabali, kasi mukumanya chara. Ine nkuyowoya kwa imwe mukumanya marangu. Mukumanya kuti marangu galina mazaza pa muntu para wachali wa moyo. Nganchi yerezgero, marangu wakukaka mwanakazi kwa kutengwa apo mufumu wake wali wa moyo. Kwenu usange mufumu wake wafwa, mwanakazi ngwa kusutuka kumarangu awo gakamukakanga kumufumu wake. Nteula usange wa kutengwa kumwanalume munyake apo mufumu wake wachali wa moyo watu wachemekenge kuti ndi mulevi. Kwenu usange mufumu wake wafwa wa kusutuka kumarango ga mufumu wake ndipo kuti wa kuchita ulevi chala usange wa kutengwa kumwanalume munyake. Nteula pera na imwe namwe mwavabalivane muli wakufwa kumarango mwa kuti muve vivaro vya tupi la Kristu mwene uyo walikuushikika kuwa kufwa. Mwa kuti timupambikire vipambi chiguta. Paratika karanga wakuyana na kaviro ka untu witu, maula mparamba kwa nanga au wakawusikika na marango gakachita nchito mumatupigitu, kupambika vipambi vya nifwa. Kweni sono tiliva kusutuka kumarango pa kutitilikufwa kuicho kare chikatika kanga. Ipo tikuteveteraso marango gakare ya kulembeka chara, kweni tikutevetera chiwuta muntu wa yipya ya mzimu mtuwa. Kasi sono tiyoye vichi, kasi tiyoye kutimarango mwananga. Chara nati, ndipo uli, ndi marango awo gakandirongora umo kwa nanga kuliri. Pakuti mpanyi ndilije kumanya uheni wa kudokera usange marango garekenge kuntipalira kuti.
Unga dokeranga.
Kweni kwa nanga kukati kwa sanga mwavi mumarango kukawuska makumbiro gakudokera gamtundu mtundu mwa ine. Pakuti padera pa marango kwa nanga mkwa kufa. Ine kare nkawa moyo padera pa marango. Kweni marango agatiiza. Kwa nanga kukaukaso ndipo nkafwa. Marango gene awo gakavaga kundipa umoyo nkauna kuti gakunditolera kunyifwa. Pakuti kwa nanga kukati kwa shanga mwavi mumarango kukandipusika na kundikoma. Nteula dango ndituwa ndipo rangulolosi ndituwa la kurunjika na liweme. Kasi ndiko kuti ito nchiweme ndito chikandikoma. Chara nadi, ndikwa nanga uko kukandikoma pakutivetera pa ito nchiweme. Kwa nanga kukandikoma makuti kaviro kakwa nanga kenecho kavumbukwe kuti kwa nanga nadi. Nteura kufumina mumarango kwa nanga kukuzgoka kuwa kukuru chomene kwa kuruska. Tikumanya kuti marango nga uzimu. Kweni ine ndine muntu wa kutomboroka na wa kugurisikika kuwa muzga wa kwa nanga. Kuti nkupulikisika chara machitiro gani. Chifukwa icho nkukumba kuchita kuti ndicho nkuchita chara. Kweni icho nkuchitinka ndicho nkuchita. Sono usange nkuchita icho nkukumba kuchita chara. Ipo nkuzomera kuti marango ngaweme. Nteura kuti ndine nkuchita chintu ichi chara, kweni ndi kwa nanga uko kukukara mwa ine. Kumanya kuti mwa ine mukukara kantu kaweme chara, umo ndi mutupirane la kwa nanga. Chifukwa ndili na kumbo la kuchita icho chiweme, kweni nkuchita chara. Kuti nkuchita chiweme icho nkukumba kuchita chara. Kweni nkuchita chiheni icho kuti nkukumba kuchita chara. Sono usange nkuchita icho nkukumba kuchita chara, ipo kuti ndineso nkuchita chara, kweni ndikwa nanga uko kukukara mwa ine. Nteula nkusanga kuti ndidango ilo likugwira nchito mwa ine, kuti para nkukumba kuchita icho nchiweme, kwa nanga kulipa fupi nani. Chifukwa mtima wani ukukondwera na marango kachivuta. Kweni nkuona kuti muli dango linyake muvivaro vya tupirane, ilo likulimbana na dango ilo lili mtima wani. Dango ili likundizgora ine kuwa muzga wa dango la kwa nanga. Ilo lili mutupi mwani. Nda muntu wa kusokwa ine. Ndinjane wati wanditaske kutupi ili la nyifwa. Tiwonge chiwuta uya wa kuchita ichi mwa Yesu Kristu pumuyitu. Nteula ine nda mwene na mtima wane wose kutevetera marango ga chiwuta. Kweni na tupilane kutevetera dango la kwa nanga.